Alegerile recente din Statele Unite au adus în discuție un aspect la care ne-am uitat mai puțin, și anume cenzura pe social media.
Cenzura și dezinformarea, mai ales pe social media. Într-adevăr, faptul că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din America, asta a generat așa o mare de nemulțumire cu proteste în stradă și, de asemenea, o dezbatere publică, mai ales între specialiști de comunicare și media, legată de informarea pe platformele de socializare online. Mai exact despre dezinformare, adică cum e posibil, în condițiile în care presa mainstream din Statele Unite a fost vizibil partizană democraților și candidatului democraților, cum e posibil ca totuși Donald Trump să fi câștigat, sigur, la o distanță foarte mică de voturi, dar totuși a câștigat. Și atunci s-a iscat această dezbatere în jurul informării online și mai ales pe social media, în sensul în care foarte mulți utilizatori care își caută informația zilnic folosesc Facebook sau Twitter sau diverse alte social media să se informeze. Și de ce o fac? Pentru că este la îndemână. Pentru că social media funcționează pe baza unor algoritmi de selecție a informațiilor și a știrilor. Algoritmi ce au în vedere diverse criterii, cum ar fi consumul tău anterior de știri, preferințele tale, adică la ce postări ai dat like sau ai distribuit, ce postări ai distribuit, ce comentarii ai făcut. Și atunci cumva ajungem la discuția despre bulele acestea de informații pe care ni le construim cu ajutorul, între ghilimele, algoritmilor pe baza cărora funcționează Facebook.
Și care practic ne restricționează într-un fel accesul la alt gen de informații, nu? Sau cum?
Sunt avantaje și dezavantaje. Avantajul unui algoritm de selecție e că îți aduce știrile care te interesează. Dar acesta este un avantaj imediat, foarte mic, care generează un dezavantaj foarte mare. Și anume această bulă de informație în care pierzi puncte de vedere alternative, diferite, pierzi informații care ar putea să te ajute să te informezi mai bine. Practic, ai iluzia că te informezi. De asemenea, în contextul acestor bule de informație, știrile false se pare că pot fi mai ușor generate și distribuite.
De ce?
În ideea că tot ceea ce primești este în acord cu convingerile tale și cu ceea ce crezi tu, și atunci ești mai puțin tentat să verifici ce citești. Dacă prietenii tăi pe care ei pe Facebook sunt și ei în acord cu materialul respectiv, e deja un alt motiv pentru tine să dai materialul mai departe, ca fiind credibil. Acest amestec între știrea falsă și faptul că nu știi sau nu ai timp să verifici informațiile pe care le citești, dar care sunt în acord cu convingerile tale, te fac să distribui să dai mai departe materialul și în felul ăsta să contribui la cercul acela vicios. Sigur că e o mare panică așa cu știrile false pe internet și efectul lor, impactul lor asupra oamenilor. De unde și discuția pornită de la rezultatul alegerilor. Ideea e așa, am citit știrile astea false, m-am informat greșit și m-am dus și am votat greșit, între ghilimele, da? E foarte greu să stabilești această legătură directă de cauză-efect.
Da, pentru că atunci ar fi trebuit sau ar trebui să aplicăm același raționament și în cazul celorlalte alegeri, da? Când Barack Obama a câștigat cel puțin în primul mandat, o mare contribuție la victoria a avut și activitatea de pe social media.
Da, sigur, media și mesajele pe care le citim prin media au o influență asupra noastră, sigur că da. Dar nu poți judeca această influență într-un vacuum, într-un vid de orice alți factori sociopolitici și culturali care te determină să votezi într-o direcție sau alta. Sigur că contează ce vorbești pe Facebook cu prietenii tăi, da? Dar dacă mă întorc la bula socială sau bula de informații, dacă prietenii tăi au aceleași opinii și practic nu ajungi să ai discuție în contradictoriu cu alți oameni, s-ar putea să te minți singur, să crezi că adevărul ăsta e. Dar de fapt te afli într-un context care nu e deloc sănătos, mai ales pentru o societate democratică.
Ar mai fi avut loc această discuție dacă ar fi câștigat Hillary Clinton?
Probabil că nu, bună întrebare. Probabil că nu. Vezi, e discuția despre adevărul cui. Suntem tentați să credem că adevărul nostru e adevărul absolut. Dar, de fapt, nu e așa. Deci, într-un fel, faptul că Donald Trump a câștigat alegerile a generat o discuție foarte utilă și sănătoasă despre cum ne informăm pe platformele de socializare online. Practic, acum trăim într-un mediu foarte fragmentat de știri. Putem să ni le alegem mult mai ușor, e drept. Accesul la internet ne-a oferit această ocazie. Dar uite că, dacă e să mă întorc la cum funcționează platformele de social media pe baza acestor algoritmi. Ideea e să nu rămâi pe aceeași platformă. Ideea e să înțelegi care sunt algoritmii care contribuie la selecția informației și să înțelegi că și algoritmii ăștia sunt stabiliți tot de niște oameni care au și ei prejudecăți, au și ei atitudine, au și ei convingeri. În principiu, interesul comercial a primat, din câte știu eu, la felul cum au fost gândiți algoritmii. Ce fac algoritmii ăștia? În primul rând, arată companiei profilul utilizatorului, ca în funcție de profilul utilizatorului să îi ofere publicitate, pe baza căreia câștigă foarte mulți bani, cumva să îi personalizeze mesajele pe care le primește și atunci mesajele care se filtrează pe baza acestor algoritmi sunt cumva în acord cu cine ești tu și ce vrei tu și ce-ți place ție. Problema este că acești algoritmi sunt făcuți de niște companii private care nu dau socoteală cetățeanului așa cum dau instituțiile publice. Algoritmii nu sunt publici. Vorbim aici de transparența informațiilor. Și atunci, dacă punem această discuție în dialectica asta consumator versus cetățean, avem o problemă. Este Facebook responsabil social sau nu este? Este Facebook o companie media sau nu este? Asta este una dintre întrebările care au ieșit foarte mult la suprafață în timpul discuțiilor despre algoritmi, știri false și așa mai departe. Sigur, Facebook nu produce conținut, nu are o redacție, nu este o companie media în sensul clasic al cuvântului. Dar dacă iei în considerare faptul că selectează automat niște informații, informațiile nu vin liber, nu sunt distribuite liber către utilizatori, da? Sunt controlate, distribuția informațiilor este controlată de niște algoritmi. Deja vorbim de ceva ce se insinuează în relația dintre jurnaliștii care scriu articole și cetățenii care le primesc via Facebook.
Deci ar putea fi asimilată cu un fel de cenzură sau ar putea fi gândită ca fiind un pas spre cenzură?
Algoritmii cenzurează pe diverse criterii informații. În septembrie anul ăsta a fost un scandal tot legat de Facebook, care a cenzurat o postare a unui cunoscut autor norvegian, care a publicat o postare în care vorbea despre 7 imagini documentar, 7 fotografii documentar, care au schimbat cursul războaielor în timpul cărora aceste fotografii au fost făcute. Una dintre cele mai celebre fotografii de altfel, făcută de Nick Ut în 1972, în timpul războiului din Vietnam, înfățișează un grup de 5 copii care aleargă speriați către fotograf pe o stradă. Parte din ei par să fie arși și în spatele lor, în depărtare, se vede fumul a ceea ce pare a fi un atac cu napalm. Este o fotografie cu un impact emoțional mare, pe care acest autor norvegian a inclus-o în lista lui de fotografii de război celebre. În fotografie apare și o fetiță care este goală și pare să fie arsă pe spate. Facebook a cenzurat această postare pe motiv de pornografie infantilă.
Pentru că algoritmii identifică astfel de... Asta era rolul acestor algoritmi, da? Să cenzureze imaginile pornografice, să spunem.
Da. Sau nuditate. Și aici e o discuție între nuditate versus pornografie. Un mare cotidian norvegian i-a scris o scrisoare lui Mark Zuckerberg în care critică cenzura. Practic, postarea a fost suspendată, dar și contul autorului a fost suspendat fără drept de apel, fără să-i se dea ocazia să explice. Și De la această scrisoare s-a dezvoltat o întreagă dezbatere publică cu multă presiune pe Facebook să reinstituie fotografia. Inițial Facebook nu a vrut să renunțe la cenzură. În cele din urmă a reinstituit fotografia și cumva șeful Facebook de atunci încearcă să-și nuanțeze discursul. Desigur, spune în continuare că Facebook nu este o companie media și că n-ar trebui să fie responsabilă așa cum o redacție este responsabilă, dar discuția rămâne deschisă încă. Și în discuție au rămas două mari întrebări legate de algoritm, în ce măsură sunt ok sau nu, și de povestea asta cu știrile false, care, mă rog, e foarte complicat și cu știrile false, cum le identifici. Sigur că soluția cea mai la îndemână și așa mai liberală este să înveți să verifici informații și să decizi de unul singur ce e știre falsă și ce nu. Că dacă încerci să dezvolți un, să spunem, un algoritm care să identifice știrile false, cred că e mai complicat. Poate ce e știre falsă în București nu e știre falsă în alt context. Analiza asta și evaluarea unei informații ține de cogniție, de gândirea noastră critică. E foarte complicat să împrumuți unui robot să-ți stabilească automat ce e fals, ce e adevărat. Nu numai Facebook folosește algoritmi de afișare. Google, motoarele de căutare precum Google folosește algoritmi de afișare a rezultatelor. Tot din motive de publicitate, în primul rând. La fel și agregatoarele de știri. Selectează știri pe niște criterii stabilite de cei care l-au gândit. Ideea e ce facem. Mi-am adus aminte de un studiu publicat în februarie 2016 de Reuters Institute. E un studiu făcut în Spania, Germania, Marea Britanie și Statele Unite cu utilizatori care online care se informează zilnic. Și au vrut să vadă ce părere au despre informarea pe bază de algoritm sau pe bază de încredere în echipă editorială. Cei mai tineri și mai familiarizați cu tehnologia au avut tendința să spună că preferă algoritmul în ideea că este independent, este mai neutru și cumva în afara influenței editoriale și politice la care sunt supuși și jurnaliștii. Atenție, e vorba de percepția respondenților. Deci așa percepeau algoritmul. În momentul în care li s-a dat o listă cu dezavantajele algoritmilor, și anume tot ce am vorbit noi până acum, au stat un pic, s-au gândit și au spus, da, la asta nu m-am gândit, îmi pune o problemă și, într-adevăr, înțeleg dezavantajele pe termen mediu și lung.
Plus că, dacă stai să te gândești că ei au fost preplanificați de cineva, deja este un... cumva sunt selectivi.
Da. Adică trebuie să te gândești că, sigur, și tu când îți faci o selecție ai, între ghilimele, algoritmii tăi, doar că pe aceea îi controlezi. Ești conștient de algoritmii tăi. Algoritmii Facebook nu-i știm.
Da, sunt impuși.
Sunt impuși, atunci trebuie să fim conștienți că informația care e acolo e... De curând mă uitam pe newsfeed-ul Facebook-ului meu și sâmbătă a fost un marș al celor care sunt împotriva schimbării Constituției
pentru redefinirea familiei.
Redefinirea familiei tradiționale, exact. Prin profilul prietenilor mei de pe Facebook, mie îmi curgeau numai mesaje pro-marșul, Dumnezeu nu face politică, se numea marșul, dar nu vedeam nicio informație, nicio părere pro-familie tradițională. Și asta pentru că, practic, am intrat și eu însă în bula de informație. Aș vrea să văd și eu ce părere au. Sigur că pot să mă duc pe alte platforme să găsesc aceste păreri, dacă vreau să o fac. Dar poate că mulți dintre noi nu suntem conștienți de asta. Poate că și cei care susțin familia tradițională sunt în bula lor de informație și în afara dialogului cu ceilalți. Am văzut și opinii în contradictoriu pe diverse subiecte. Nu e cazul să nu fi văzut chiar deloc. De altfel, e un studiu recent, tot cu tineri, care a arătat că acei tineri, cu cât sunt mai mult expuși la opinii, discuții în contradictoriu, sunt mult mai dispuși să se implice politic în condiții tradiționale de implicare politică, adică membrii de partid și așa mai departe. Deci în afara online-ului. Concluzia ar fi că, apropo de algoritm versus editori, din păcate presa clasică are și ea o problemă de percepție. Cel puțin în România, dacă este să ne referim la presa din România, credibilitatea presei a scăzut foarte mult. Și asta este un motiv pentru care lumea tinde să se ducă pe platforme alternative, cum e Facebook, să se informeze. O soluție din partea acestor instituții, dacă nu vor să-și piardă consumatorii, publicul, consumatorii de știri, ar fi să-și redreseze un pic credibilitatea și să-și vadă de treaba lor. Din partea cealaltă a publicului, eu pledez dintotdeauna pentru educație media. Cu cât ești mai conștient și reflectezi mai mult la informațiile pe care le întâlnești pe diverse platforme, fie ele online sau tradiționale, cu atât mai bine pentru tine.